Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival.
Idemo.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Nevena Matović i želim vam dobrodošlicu u izdanje Kulturnih krugova za utorak 27.12.2016. godine. Kao što čujete, možda ovaj strašni grip uzima svoj danak, što se verovatno čuje u mom glasu, tako da ću vam se unapred izviniti ako tokom ove današnje emisije budete čuli kašljanje, jer ne znam da li znate, ali kašalj je najveća noćna mora svakog radiovoditelja. Danas u Kulturnim krugovima govorimo o novoj knjizi Srđana Dragojevića koja nosi naziv Kaka kralj, koja je sinoć predstavljena u knjižari Delfi. Zatim ćete čuti recenziju 13. studentskog festivala Koma, koji se dešava u sali Beogradske filharmonije, odnosno dešavao 24. i 25. decembra. Čućete kako je bilo u Subotici, gde je prošle nedelje premijerno izveden komad Kapitalizam autora Zlatka Pakovića. U rubrici koju je pripremila Dragana Kovačević čućete koje su knjige obeležile 2016. godinu u izdavačkoj kući Evrobuka i na samom kraju prvog dela Kulturnih krugova čućete redovnu književnu kritiku Saše Ćirića. U 16 sati danas počinje temat Filmorama, u kome je trebalo, kao što smo najavili, da govorimo o juče održanom sastanku Dok Srbije u Filmskom centru Srbije i o novom čitanju i još jednom čitanju i tumačenju Griffithove netrpeljivosti. Međutim, nekako su nas događali preduhitrili, pretekli, pa smo morali da promenimo taj drugi deo. Čućete na samom početku laureate nagrade Nebojša Popović, Svetlanu i Zorana Popovića. Govorit ćemo o tih 100 godina netrpeljivosti Davida Worka Griffitha i na kraju Filmorame u studiju 2 Beograda 2 očekujemo Bobana Jeftića, direktora Filmskog centra Srbije, koji će se naravno osvrnuti na jučerašnji dan i sastanak koji je u Filmskom centru Srbije organizovao Dok Srbije. Na samom početku tog razgovora sa Bobanom, koji će sigurno da se osvrne i na filmsku generalnu 2016. godinu, čućete i Milu Turajlić, predsednicu Dok Srbija, koja objašnjava zbog čega ova udruženja, odnosno asocijacija, smatra da je 2016. godina prekretnica u odnosima Filmski centar Srbije, Dok Srbije. Vama smo do 16 sati 55 minuta. Larry made his nest up in the autumn branches, built from nothing but high hopes and thin air. He collected up some baby blasted mothers, they took their chances, and for a while they lived quite happily up there. He came from New York City, man, but he couldn't take the pace, and thought it was like a dog-eat-dog world. And he went to San Francisco, spent a year in outer space with a sweet little San Franciscan girl. I can hear my mother wailing and a whole lot of scraping of chairs. I don't know what it is, but there's definitely something going on upstairs. He had to get out of there. And San Francisco, well, I don't know.
And then to LA, where he spent about a day. He thought even the pale sky stars were smart enough to keep well away from LA. Meanwhile, Larry made up names for the ladies, like Miss Boo and Miss Quick. He stockpiled weapons and took pot shots in the air. He feasted on their lovely bodies like a lunatic and wrapped himself up in their soft yellow hair. I can hear chants and incantations, and some guy is mentioning me in his prayers. Well, I don't know what it is, but there's definitely something going on upstairs. Francisco, LA, I don't know. But Larry grew increasingly neurotic and obscene. I mean, he never asked to be raised up from the tomb. I mean, no one ever actually asked him to forsake his dreams. Anyway, to cut a long story short, fame finally found him. Mirrors became his torturers. Cameras snapped him at every chance. The women all went back to their homes and their husbands with secret smiles in the corners of their mouths. He ended up, like so many of them do, back in the streets of New York City in a soup queue, a dope fiend, a slave, then prison, then the madhouse, then the grave. Oh, poor Larry. But what do we really know of the dead, and who actually cares? Well, I don't know what it is, but there's got me something going on upstairs.
Sati i 7 minuta, na talasima ste Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove. Sinoć je u knjižari Delfi u Studentskom kulturnom centru predstavljena knjiga Kaka kralj Srđana Dragojevića, izdavač Laguna, a ova zabavna ilustrovana slikovnica ima za cilj rešavanje malih dečijih problema. O čemu je tačno reč i koliko Kaka kralj može pomoći mališanima, ali i njihovim roditeljima, Mariji Bošnjaković je govorio autor Srđan Dragojević.
Dragojević je istakao da su njegova deca bili ilustratori pri kreiranju ove slikovnice, a koliko su oni u svemu tome zaista pronašli zabavu i rešenje za njihov mali dečiji problem.
Sarađivali su oni na razne načine, bili su i kritičari, i čitaoci, i bojili su te ilustracije koje smo zajedno radili, tako da je to bio baš jedan porodičan kolektivan posao.
Zoran Milivojević, psihoterapeut sa dugogodišnjom praksom u individualnoj, partnerskoj i grupnoj terapiji, govorio je također na predstavljanju koliko je važna problematika kojom se bavi Kaka kralj.
To je jako dobar način da se roditelji približe detetu, pogotovo tako malom detetu koje, jel tako, još uvijek nosi pelene i koje se priprema da pređe na nošu.
Kako se vama čini ideja da se kroz ovakav način, kroz zabavnu slikovnicu, ispriča priča o dečijim problemima?
Slika je najbolji način da se približimo detetu, naročito malom detetu koje naravno još ne zna da čita, ali i koje ne prati dobro reči.
Knjigu Srđana Dragojevića Kaka kralj objavila je Laguna.
Oh,
Nastavljamo kulturne krugove posle tema koje zanimaju najmlađe, ali i njihove roditelje. Prelazimo na muzičke teme. 24. i 25. decembra u sali Beogradske filharmonije održana je 13. koma. O ovogodišnjem studentskom festivalu koncerti mladih autora govori Radoš Mitrović.
Koma predstavlja retku priliku da studenti kompozicije sa Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu pokažu ono što su radili preko cele godine. Poput svojevrsne smotre, Koma okuplja studente različitih generacija koji imaju prilike da razmene iskustva i da se upoznaju i na muzičkom planu. Sa druge strane, to je prilika i da intenzivno rade sa kolegama i izvođačima koji takođe uvek veoma posvećeno pristupaju realizaciji koncerata. Već tradicionalno i ovogodišnja Koma je bila održana u sali Beogradske filharmonije i predstavila je kompozitore svih godina studija. I mada je reč o studentskim ostvarenjima, svake godine se izdvoje nekoliko dela koja osvajaju i neke nove, autentične umetničke domete. Prvog dana festivala mogli smo da čujemo 8 izuzetno različitih kompozicija koje svedoče o pluralnosti pedagoških pristupa, ali i afiniteta samih studenata. Tako su se Davida Tanacković i Vladica Mikićević predstavili solo pesmama Preludijum za bariton i klavir i Slike sećanja iz Dunavske ulice za sopran, violinu i klavir. Kređući se u okvirima neoklasičnog izraza, ali sa snažnim ekspresivnim nabojem, oba autora su uspeli da osmisle izuzetno živu zvučnu sliku prepunu zanimljivih momenata. Tako je Vladica Mikićević, postaknuta željom da što izražajnije predstavi sentimentalan tekst, iskoristila različite oblike zvučnosti vokala, usaglašavajući ga sa violinskim i klavirskim partom. Također neoklasična ostvarenja Stefana Nerca, Orientalni fragment i Otuđenje Anđele Milić opstojavaju u nešto krućim stilskim okvirima akademizma, ali sa jasnom težnjom ka postizanju snažnog emocionalnog naboja. Odlični izvođači, klarinetista Rastko Uzunović i pijanista Ivan Bašić, kao i vokalna solistkinja Jovana Anić i pijanista Vladimir Gligurić, koji su izveli delo Otuđenje, doprinali su kvalitetu samih dela i pozitivnom slušalačkom doživljaju. Kompozicija Dah Damjana Jovičina istražuje zanimljive zvučne sfere, poigravajući se sa sonornošću klavira i bariton saksofona. Krećući se na liniji evropske avangarde, Jovičin pasionirano uranje u složen svet u kome dominira improvizatorni karakter muzike, ostvaren posredstvom aleatoričkih elemenata unutar partiture. Koristeći najrazličitije tehnike, Damjan Jovičin je uspeo da realizuje maštovito delo, prepuno iznenađenja, koje je sam i izveo u saksofonistu Srđana Paunovića. Elementi sceničnosti i ekspresionističke drame mogli su da se čuju u okviru izvođenja solo pesme Senka Gordana Lazinice. Odlična Aleksandra Jovanović, sopran, uspela je da dočara scenu mesečaranja iz petog čina drame Magbet. Nakon ovog lucidno osmišljenog ostvarenja usledilo je pomalo duhovita kompozicija Marka Karanfilovskog, varijacija na temu God Save the Queen za duvački kvintet. Iskorišćavajući potencijal britanske himne, Karanfilovski je ujedno dao i svojevrsnu političku izjavu, koja se može iščitati iz često banalnog rada sa osnovnom temom. Mirjana Veljković je zaokružila nastup imaginativnom kompozicijom Vizantijski odjeci za kamerni ansambl. Znalački ostvarujući dramaturgiju izborom odgovarajućih materijala i spretnim radom sa njima, ova autorka je predstavila visoku dozu muzikalnosti i poznavanja muzike. U okviru drugog dana festivala mogli smo da čujemo dva koncerta. Prvi je otvoren kompozicijom Planeta 9 Aleksandra Savića za kamerni ansambl i elektroniku. Ovo je ujedno bilo i prvo delo u kome smo mogli da čujemo i elektronski medij, veoma promišljeno upotrebljen uz praćenje logike samog muzičkog toka. Ekstenzivno delo inspirativnih boja posjeduje mnogi upečatljive momente koji su proizašli iz posvećenog istraživanja tonskih mogućnosti i instrumentalnih kombinacija. Knotenpunkt Mire Milosavljević za kamerni ansambl jeste delo izuzetne dramaturške snage u kome je na efektan način iskorišćen potencijal svih instrumenata sastava. Njihovi odnosi počivaju na jasno profilisanim materijalima koji međusobno kontrastiraju, gradeći složeno zvučnu sliku. Deonice u Daraljki su izuzetno spretno napisane, a upečatljivi muzički momenti, često ritmički i pregnantni, uvlače slušaoca u mrežu raznolikih zvučnih niti. Posredstvom vešte kontrole vremena, autorka održava pažnju slušaoca od početka do kraja. Studenti Fakulteta muzičke umetnosti mogli su da čuju i svog kolegu sa Muzičke akademije u Ljubljani, Aneja Černeja, koji se kao gost predstavio kompozicijom Time to Forgive za duvački kvintet, a zatim su kontrabasista Goran Kostić i pijanista Ivan Bašić maestralno izveli delo Lutkarsko pozorište Jane Rančić. Kreativno uspostavljajući odnos dva zvučno netoliko bliska instrumenta, studentkinja uvela sve prisutne u svojevrsnu muzičku pantomimu. Poput lutaka, deonice su se kretale, susretale i rastajale, razmenjujući po koju muzičku frazu, ostajući uvek pomalo groteskne u svom izgledu. Takođe, veoma spretno realizovana delo predstavila je i Ana Krstajić. Vav Ananamus za gudački orkestar, klavir i udaraljke je svakako jedan od kompozicija za veće instrumentalne sastave koje smo mogli da čujemo. Ambiciozno zamišljeno, ovo delo neoklasičnog okvira posjeduje izvesnu snagu koju crpi iz dobro uspostavljenih odnosa između deonica i dramaturškom osnovom koja je jasno i precizno usmerena. Ana Krstajić je pokazala vešto vladanje orkestracijom, stvorivši snažnu i zaokruženu zvučnu sliku. Ovogodišnje Koma je završena koncertom koji je započeo slovenskom antitezom za klavir Marka Kovača, a koji je i svirao svoje delo. Reč je o široko postavljenoj kompoziciji koja obiluje zanimljivim materijalima i tehničkim zahvatima. Očigledno dobro poznajući instrument, Marko Kovač je u listovskom maniru posredstvom nešto akademskijeg izraza pružio efektnu interpretaciju kompozicije. Poigravajući se zvučnom kombinacijom violine i čembala, Igor Andrić je napisao delo koje se izdvojilo neobičnim kompozicijnim rešenjima. Taraf de Hajduks izveli su sjajni violinista Dušan Joksić i čembalistkinja Isidora Bovan. Delo je inspirisano prema autoru tradicionalnom narodnom muzikom, međutim, folklorni elementi su transformisani u okviru zanimljivog jezika i neobične opšte zvučnosti pokazujući inventivnost mladog autora. Koncert je završen delom Janisa Kiriakidesa Words and Songs Without Words za solo violončelo neoklasičnog senzibiliteta koji istražuje semantičke odnose muzike i reči emitovane na ekranu na sceni i srpskim ljubavnim pesmama Juga Markovića. 7 pesama na tekstove narodne poezije Jovana Ivanovića Zmaja, Miloša Crnjanskog i Vaska Pope postavljene su u autentičan muzički svet. Kako sam Jug Marković napominje, samo na izgled, konzervativnom uhu arhaičan izraz, vođen je zapravo progresivnim impulsom lične potrebe kompozitora da bude deo rekontekstualizovane estetike i da u njoj uživa. I zaista vešto se snalazeći u zacrtanom poetičkom okviru, ovaj autor je pružio upečatljivo slušalačko iskustvo. Ovogodišnji Koma nam je, dakle, predstavila perspektivu naše muzičke scene koja je obećavajuća. Nažalost, slaba medijska propraćenost koji svake godine do sada uticala je na mali odziv gotovo isključivo stručne publike. Uz veću promotivnu aktivnost i medijsku agilnost, festival Koma bi zaista i mogao da postane pravi festival i da se odvoji od ideje smotre studentskih radova. To bi bio značajan korak u građenju svesti o savremenoj muzici i pružio bi mladim kompozitorima adekvatan kulturni prostor za prezentovanje sopstvenog rada, a samim tim i za umetničko sazrevanje.
Radio Beograd 2. program kulture i umetnosti.
God save the queen, a fascist regime, it made you a moron, a potential age bomb. God save the queen, she ain't a human being, there is no future in England's dreaming. Told what you want, don't be told what you need. There is no future, there is no future, there is no future for you. God save the queen, we mean it, man, we love our queen. God tourist on money and a figurehead is not what she seems. When there's no future, how can there be seen? Where the flowers in the dust bin, where the poison in your human machine, where the future, your future. God save history, save your mate parade. Oh Lord God, have mercy, 'cause all crimes are paid. No future, no, no, no future, no, no future for me.
U 15 sati i 26 minuta govorimo o pozorišnim dešavanjima u pozorištu Kostolanje Deže u Subotici. Krajem prošle nedelje premijerno izveden komad Kapitalizam autora Zlatka Pakovića. Tu predstavu gledala je Mira Knežević.
Pozorište Kostolanje Deže u Subotici poznato je po predstavama koje se bave ličnim, društvenim, socijalnim, političkim i drugim pitanjima, po izvanrednom glumačkom ansamblu, uvek dobro iskorišćenim scenskim prostorom, odličnim svetlom, primerenoj muzici kao i minimalnoj, ali uvek funkcionalnoj scenografiji. Tako je bilo i u predstavi Kapitalizam, autorskom projektu Zlatka Pakovića. Okosnicu priče čini nekolicina izbeglica iz Sirije koji su posle dugog lutanja do Nemačke, a po srdačnom pozivu kancelarke Merkel, gde su u stvari naišli na zatvorena vrata, svoje utočište našli u Subotici. Lako su se uklopili u višenacionalnu sredinu grada koji umire. Oni koji znaju ovaj grad od ranije sećaju se ulica punih ljudi, veselih trgova, mnoštva kafića, radnji, života koji se osjećao svuda. Danas je to pomalo sablasan grad, praznih stanova i nebrojenih kuća na prodaju sa jednom fabrikom koja radi. Gle ironije, radi fabrika slatkiša Pionir. U takvom okruženju otvorili su junaci ove priče svoju farmu pacova. Jednostavna investicija, pacova koliko hoćeš, a ulaganja minimalna, jer oni jedu jedni druge i ostaju za tržište samo najbolji primerci. Mesa uvek treba, a kvalitet i cena koja je povoljna i povoljnija od regularne obezbeđuje potrošnju koja im donosi profit. Od beskućnika postaju pravi kapitalisti, bolje situirani od neke domaće elite i jezike su savladali i zaposlili domaće. Kao i svi Skorajevići, slave glamuroznu godišnicu rada i na svoju proslavu pozivaju ni manje ni više nego Slavoja Žižeka, slovenačkog filozofa, koji između ostalo kaže da mora da žuri na sledeći susret sa klijentom koji mu plaća 3000 eura. Ispod površine Zlatko Paković majstorski vodi priču o kapitalizmu kao sistemu života koji je potpuno i u kome je potpuno izgubljen moral. Sve je na prodaju, sve ima svoju cenu, glavni interes je profit. Imao je veliku pomoć u ostvarivanju svoje ideje u iskusnim glumcima pozorišta Emešu Nađaboniju, Borisu Kučovom, Gaboru Mesarošu, Imreu Eleku i dvoje gostiju Helgi Demeter i Zoltanu Molnaru. Igrali su nadahnuto. Posebnu boju predstavi dao je kompozitor Silad Mezeji, koji je do note pratio radnju. Posebna zasluga pripada dramaturku Kati Đarmati, koja je i ovoga puta pokazala i dokazala svoj talent držeći priču čvrstom i jasnom. Kapitalizam je predstava kojoj jeste mesto u pozorištu Kostola Njideže. Verovatno nenamerno uklopila se u sistem rada ove kuće, sistem savremenih komada kojima se bavi, sistem režije koji je tu prepoznatljiv. Neko može da kaže liči na režiju Andraša Urbana. Možda, ali nosi pečat filozofa i reditelja Pakovića i zato smo videli filozofsku i odličnu predstavu.
For sale. I was gonna fight, said I ain't been knocked down yet. I was gonna fight, I tell you I'm the surest bet. Ain't no man, no woman, no beast alive that can beat me, 'cause I'm trying to dig into my soul, take away the spirit of my God. Trying to take control, monitor my every thought. No, 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 I won't let down my God. I was gonna fight, yeah. I said I ain't been knocked down yet. There ain't no man, no woman, no beast alive that can beat me, 'cause I'm born to fight.
Echo. Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav promeni.
Tako ti je kad se čovek oženi.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Udaje se danas srećo za mene. Udaje se danas srećo.
U prodaji.
Za mene.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga. Treće kolo edicije Srbija od 1914. do 1918. Najtiražnija izdanja. Nešto lepo, srpski na srpskom, Kad zvona zaneme, knjiga o džezu, Pustolov. Najnovija izdanja. Znameniti Srbije u zbivanju, kazivanju i anegdotama. Antologija kuća. O kulturi govora i jezika. Film i muzika. U domu sindikata od 19. decembra do 19. januara.
PGP RTS 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
Eko.
Sati i 37 minuta govorimo o knjigama koje su obeležile 2016. iz perspektive izdavačke kuće Evrobuka.
Jedno od naših najbitnijih izdanja u prethodnoj godini je svakako roman Belgrivije, to je roman Juliana Fellowsa, čije ime možda neće zazvoniti na prvu kod slušalaca, ali kada kažemo da je to autor scenarija za čuvenu seriju Downton Abbey ili Downtonska opatija, da je to autor scenarija za čuveni film Gosford Park, za koji je dobio i Oscara, slušalci će naravno odmah da vide da je u pitanju veoma ozbiljan autor sa sjajnim portfolijom iza sebe. Roman Belgrivije je u Velikoj Britaniji objavljen u jednom veoma neobičnom i originalnom formatu. Izdavač je odlučio da ovaj roman objavi iz nedelje u nedelju kao poglavlje po poglavlju u elektronskoj formi i da svako poglavlje prodaje po nekoj minimalnoj ceni i da tako naravno pošto je autor poznat po serijama koje je pisao, napravi omaž tome. I kako je taj potez izveden, iz nedelje u nedelju je rasla ta neka atmosfera, priča o seriji, da bi se naravno vrhunac dostigao poslednjom epizodom koja je objavljena, i tada je napravljen i taj hardback ili knjiga o tvrdom povezu koja se prodavala i u štamponoj formi. Mi smo isto sačekali da se to desi, jer je naše tržište znatno drugačije od britanskog i elektronske knjige nisu tako popularne, i nedavno smo objavili ovaj roman i zaista u pitanju je jedno sjajno delo, kao što se očekuje od ovakvog majstora. Naziv Belgravija je naziv elitnog dela Londona koji se nalazi u zapadnom delu grada, koji je naravno najluksuzniji deo ovog velikog grada, i radnja se dešava u 19. veku. Ona počinje 1815. godine u Belgiji uoči bitke kod Waterloo, u kojoj je poražen Napoleon Bonaparte, ali se veći deo priče dešava 1840. upravo u ovom delu grada, i to na trgovima Belgrave i Eton. To je neki period istorije kada je industrijska revolucija zaživela i kada je engleska aristokratija došla u dodir sa novopečenim bogatašima, da kažemo Skorojevićima, kako su ih oni tada zvali, i upravo dve takve porodice su u središtu ove radnje. Porodica Bellasis, koja je onako oličenje te stare engleske aristokratije, puna onih manira, i porodica Trenchard, koja je stekla bogatstvo baveći se trgovinom, i to su onako pravi novopečeni bogataši koji će verovatno čitaocima biti dosta, da kažemo, bliži i prepoznatljiviji od ovih aristokrata. I ovaj roman ima zaista sjajan zaplet i nudi sve ono što smo do sada viđali u serijama i filmovima koje je pisao Julian Fellowes. Tu imamo naravno i kockarske dugove, izgubljene dokumente, imamo i tajnovite gospodare, nepouzdanu poslugu i naravno ono što je u samom srcu radnje, to su davno izgubljeni naslednici, i to je sve napisano na jedan zaista sjajan način, i iako se radnje dešava 200 godina ranije, sigurno ćemo kroz ovaj roman imati utisak da smo među svim tim ljudima. Radnja prati paralelno te tajnovite gospodare koje smo rekli, ali i dešavanja među poslugom koja su podjednako zanimljiva i podjednako intrigantna, puna nekih samih malih zapleta, i to je ono po čemu je takođe Fellowes prepoznatljiv. Ono po čemu publika dosta dobro poznaje našu izdavačku kuću je sada već i, da kažemo, serijal koji je prepoznatljiv, serijal o detektivu Kormoranu Strajku, iza koga stoji Robert Galbraith. Većina čitalaca već sada dobro zna, iako se to dosta vešto skrivalo neko vreme, da iza ovog pseudonima stoji Joanna K. Rowling, autorka čuvenog serijala o Harry Potteru, što je najprodavaniji serijal u istoriji književnosti. I ona je ovim potezom, odnosno krijući se iza muškog pseudonima, htjela da se predstavi publici na jedan znatno drugačiji način, odnosno da ljubiteljima kriminalističkih i detektivskih romana priđe kao jedan novi autor i da pokaže da ona zaista poznaje jedan onako sjajan spisateljski talenat. Prva knjiga o Kormoranu Strajku, Zov kukavice, je bila svetski bestseller broj 1, ona se nastavila s Vilenom bubom, koju smo mi takođe objavili, i nedavno je, znači, objavljen roman Uspon zla na engleskom, Career of Evil. Mi smo odebrali ovaj naslov na srpskom jeziku, koji ponovo prati detektiva Kormorana Strajka, i na 550 i više strana nam donosi još jedan sjajan zaplet. A ono što je specifično je da je Zov kukavice bio roman u najvećoj meri o Kormoranu Strajku. U Svilenoj bubi su Robin Ellacott i Kormoran bili podjednako junaci, dok se sada nekako nazire da će Robin, asistentkinja koja je veoma, veoma specifična, postati glavni junak ovog serijala, koji je među čitaocima veoma popularan.
Čuli ste Zorana Miodraga iz izdavačke kuće Evrobuka, govorio je o knjigama koje su obeležile izdavačku produkciju 2016. a sve ovo zabeležila je koleginica Dragana Kovačević.
Poštovani slušaoci, u narednih nekoliko minuta vašoj pažnji preporučujemo izbor iz našeg novogodišnjeg programa. U petak 30. decembra u 7 ujutru u emisiji Na tri vode uživo u naša tri studija gostuju i odgovaraju na pitanja tri gradonačelnika iz tri naša najveća grada. U subotu 31. decembra u emisiji Konanima u 8 časova gostuje primadona Radmila Bakočević. U emisiji Agora od 10 časova govorimo o događajima koji su obeležili 2016. godinu. U vremenu muzike od 14 časova emitujemo priču o najpoznatijem baletu Petra Iljiča Čajkovskog Krcko Oraščić. U emisiji Grad od 15 časova sa Nebojšom Ignjatovićem razgovaramo o kabaretskoj i pozorišnoj muzici. U 18 časova pozdravit će vas Zoran Stanojević i najbolji srpski aforističari, a na doček nove godine u 19.55 ispratit će vas Aleksandra Mančić, aktuelna dobitnica nagrade Nikola Milošević. U nedelju 1. januara u emisiji Novi dan od 5 časova čućete kako se nekada u Srbiji slavila Nova godina. U 10 ćemo emitovati odabrane fragmente intervjua iz emisije U prvih 5, a od 11 časova prenosimo tradicionalni novogodišnji koncert Bečke filharmonije. U emisiji Antikoteka od 16 časova slušat ćete muziku baroknih cigana. U 18 je na programu novogodišnja neonska duga Žikice Simića, a u 19.55 čućete novogodišnju čestitku Dejana Đurovića, aktuelnog dobitnika nagrade Radmila Vidak. U ponedeljak 2. januara naš i vaš gost u klubu 2 je književnik Bora Ćosić. Sve najbolje u novoj godini želi vam Radio Beograd 2.
Čuli ste šta vas očekuje za novogodišnji praznik je na talasima Radio Beograda 2, a danas u prvom delu još je ostala jedna rubrika. Reč je o redovnoj književnoj kritici koju svakog drugog utorka piše Saša Ćirić.
I za kraj ove godine jedan prikaz koji je posvećen, možemo reći, komparativnoj analizi dve knjige nastale na domaćoj književnoj sceni u ediciji Prvoborac iz izdavačke kuće Partizanska knjiga iz Kikinde. Prvi je kratki roman Milka s Bogom, vidimo se sutra, Nemanje Jovanovića. On pripada podvrsti podstanarskog realizma stvarnosne proze više nego Bildungs narativu o studentskim početcima jednog pisca. Sa stranica ovog romana zaskače nas interijer podstanarskih soba u Beogradu, čija teskobna nutrina razobličava patologiju nesrećnih stanodavaca u potrazi za dodatnim, a minornim izvorom prihoda i podređenim ukućanima. Tek je ponegde naznačena ulica ili kraj grada, čime je pripovedni fokus izoštren na podzemlje egzistencije, na prinudu privremenog intruderskog zaposedanja tuđeg životnog prostora. Jovanovićev Čovjek iz podzemlja, ili tačnije iz podstanarskih soba, veoma je perceptivan. Otuda su interijeri i atmosfera svakodnevice prikazani detaljno i efektno, dok njegovo potucanje po jeftinim staništima i poslovima sa kojih brzo pobegne ovom romanu pribavljaju kvalitet pikarskog romana. Romana o vagabundu koji je bolje od svog okruženja, dovoljno vitalnom da ostane posmatrač i dokumentarista jednog sveta u raspadanju, a ne njegov sastavni deo. Iako narator sreće neobične likove i scene, tu su i mogući pedofili, homoseksualni napasnik i transseksualni Rom koji beže od kuće i gramzivi, autoritarni i dementni stanodavci, pripovedanje srećom izmiče tendenciji da se uobliči kao kompendijum bizarnosti. Sa druge strane, kao da je narator stariji od svog lika, odnosno težina egzistencijalne neuklopljenosti postigla bi veću efektnost da je stavljena kao teret nekom, recimo, sredovečnom samcu, a ne studentu kome po prirodi stvari ovakve nezgode, čudne a efemerne, samo gode. Prednost Jovanovićeve proze jeste postojanje duplog dna kod naratora, izvesna zagonetnost njegovih erotomanskih poriva za prostitutkama i sitnih krađa, koje ovu naglo prekinutu pripovest može odvesti u nove naturalističke avanture. Druga knjiga priča objavljena u ovoj istoj ediciji Prvoborac jeste knjiga priča Izohipse Denisa Čokića. Ona predstavlja izazov razumevanju, otvarajući se tek pri ponovljenom čitanju. Lakše je reći što ova knjiga nije. Nije neomodernistički eksperiment. Bilo bi to pretenciozno učitati u nju, iako podrazumeva obrazovanog čitaoca kome jezik pripovedanja kao hibrid, ukršten sa naučnim diskursom, ne predstavlja prepreku. Nije ni poligon stilskih vežbi, time bi se podcenila njena slojevitost, naporedo sa variranjem pripovednih tehnika, a zapravo krivulje koje povezuju tačke jednake nadmorske visine, što je definicija izohipsi, ne treba u tekstovima Čokićeve knjige povlačiti tražeći simbolički ili intertekstualni ključ, već se paradoksalno treba prepustiti površnom sloju teksta ne bi li se osetila sva njegova ugnuća i uvijanja tačke preseka i mesta transfera, recimo iz jedne vremenske ravni u drugu, da bi se na kraju iza privida uskomešanog besporedka, koji nije privid već sama supstanca teksta, osetio raskriven jedan biografski narativ, priče sa letovanja, putopisne i erotske priče, trauma posleratnog povratka u rodni grad, dakle jedna prepoznatljiva žanrovska potka koja je trajno kontaminirana u ovoj atipičnoj poetici. Denis Čokić je sklon izvrtanju perspektiva. Tako u priči Pukotina srećemo bivšeg upravnika psihijatrijske ustanove, ali sada u ulozi pacijenta. Dok je u priči Misaoni eksperiment, narator Šredingerova mačka, zapravo kod Čokića je mačak, koji iz mrklog mraka zamišljene kutije, satirično koliko i filozofski, dovodi u pitanje postojanje sveta izvan kutije vlastite svesti. Ne može se biti načisto sa ovim tekstom, treba stalno usklađivati nadmorske visine čitaoca i teksta, ponekad se javi izmaglica od razređenog vazduha, a ponekad more prejako, ritmički šumi, hipnotišući našu pažnju.
Sorry. Na Radio Beogradu 2. O telu i duhu, o nauci i medicini, o životu i smrti. U novoj emisiji Hipokratija, koju uređuje i vodi profesor dr. Momčilo B. Đorđević. Četvrtkom u 9 ujutru.
Filmorama. I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
Tačno u 16 sati na talasima Radio Beograda 2 u okviru kulturnih krugova počinje temat Filmorama. Svakog utorka slušate Filmoramu, koja je posvećena filmu i filmskim dešavanjima. U današnjoj Filmorami govorimo o totoj godišnjici od nastanka filma Netrpeljivost Davida Warka Griffitha. Govorit ćemo o sastanku koji je juče održan u Filmskom centru Srbije, koji je organizovala asocijacija Dok Srbija. Oko 16 sati i 15 minuta očekujemo u studiju 2 Radio Beograda 2 i Bobana Jeftića, direktora Filmskog centra Srbije, koji je, kako su juče dokumentaristi zaključili, zapravo širom otvorio vrata dokumentaristima i oni su kao prekretnicu zapravo ocenili 2016. godinu. Čućete i Milu Turajlić, predsednicu Dok Srbija, koja ocenjuje saradnju ove asocijacije sa Filmskim centrom Srbije. A na samom početku tragom vesti da je u želji da sačuvaju uspomenu na izuzetnog profesionalca i čoveka i nasleđe koje je ostavio Filmski centar Srbije, Radio Televizija Srbije, Kulturni centar Beograd, Jugoslovenska kinoteka, otvoreni Univerzitet Subotica, Festival evropskog filma Palić, Udruženje građana Pogled u svet, odnosno Festival autorskog filma, Fond B92, tačnije Festival Slobodna zona, Međunarodni festival dokumentarnog filma koji se dešava u Beogradu, kao i članovi porodice Nebojše Popovića, osnovali su godišnju nagradu Nebojše Popović za doprinos promociji i kritičkom promišljenju filmske umetnosti i kulture. Ova nagrada ima za cilj da ohrabri i podrži one profesionalce koji se bore da filmskoj umetnosti očuvaju i vrate dignitet i pažnju koju zaslužuje. Po mišljenju stručnog žirija koji je radio u sastavu Radoslav Zelenović, Nebojša Bradić i Stefan Arsenijević, prvi dobitnici koji su svojim radom otelovljuju vrednost ove nagrade su Svetlana i Zoran Popović za višedecenijski sveobuhvatan rad na promociji i kritičkom promišljenju filmske umetnosti i kulture i za upornosti, istrajnost i beskompromisnost sa kojima su postigli izuzetne rezultate. Ova odluka je doneta, što je logično, jednoglasno. Oni su osnivači Centra za vizualne komunikacije Kvadrat i Festivala evropskog dugometražnog dokumentarnog filma Sedam veličanstvenih i pripadaju onim retkim istrajnim borcima na domaćoj kulturnoj sceni koji samostalnim vaninstitucionalnim delovanjem stvaraju dela koja na više nivoa značajno obogaćuju našu kulturu i filmsku umetnost. Nagrada Nebojša Popović sastoji se od novčanog iznosa koji obezbeđuje Filmski centar Srbije, umetnički oblikovanog predmeta, arhitekte Alje Selenić i privilegije i obaveze dobitnika da selektuje i organizuje filmski maraton najboljih filmova iz prethodne godine u dvorani Kulturnog centra Beograda. Dodela ove godišnje nagrade biće upriličena svakog 11. januara u dvorani Kulturnog centra Beograda uz filmski maraton najboljih filmova iz prethodne godine po izboru prošlogodišnjeg dobitnika, osim prve 2017. godine, kad će se filmovi birati žiri. Evo sa zaista posebnim sentimentom želim dobar dan Svetlani Popović, koja je zajedno sa svojim suprugom Zoranom Popovićem osnivačem Centra za vizualnu umetnost Kvadart, prva dobitnica nagrade Nebojša Popović. Ja pretpostavljam da ste i vi upravo tako sa posebnim sentimentom dočekali vest o ovoj nagradi.
Dobar dan. Potpuno ste u pravu. Mislim, nas je zapravo, koliko smo se obradovali činjenici da je ipak toliko značajnih, zapravo najznačajnijih institucija ili festivala koji su vezani za film kod nas podržalo tu ideju da mi dobijemo nagradu. S druge strane, za nas isto toliko značajna ta neka veza sa Nebojšom Popovićem, ta neka prosto dirnuti smo time, jer je on zaista bio neko koji na jedan fini, diskretan način učestvovao u onome što je neki kulturni život kod nas vezan za film, ali zaista u vrlo različitim aspektima i vrlo bogato i
na vrlo profesionalan način.
I vrlo profesionalno. I prosto toliko nam je bilo, evo, poslednji susret koga se sećam sa Nebojšom je susret kada je došao na festival Sedam veličanstvenih da gleda jedan od filmova. I prosto to nekako zaista ostane kao neki lični pečat, kao nešto vrlo dirljivo, isto toliko važno kao i ovo prvo što sam pomenula.
Da, hvala vam Svetlana, ja vas sad molim da slušalicu prepustite Zoranu Popoviću, koga ću eto pitati upravo to. Kada kažem ili kažete ili kažu Nebojša Popović, šta je ono čega se prvo setite?
Ono čega se prvo sećam na pomen Nebojšinog imena je kako dolazi kao mlad novinar u redakciju za kulturu i dolazi u trenutku kada je redakcija za kulturu televizije Beograd jedna od najznačajnijih kulturnih institucija u tadašnjoj velikoj Jugoslaviji i kada i Nebojša u stvari ulazi u neke od tada najzanimljivijih medijskih poduhvata koji se tiču praćenja kulture kod nas.
Da.
Na takav način on je sačuvao taj entuzijazam u drastično promenjenim televizijskim uslovima i za mene je u stvari kada pomislim na Nebojšu i njegovu vezu sa filmom pored one uobičajene u kojoj smo se sretali pred projekcije zajedno osjećali film u mraku bioskopa, svakako veza sa njegovom serijom Drugi vek, za koju mislim da je prosto izuzetna antologija nečeg što je praćenje autorskog stvaralaštva u filmu.
E sad, u svemu, u tom kontekstu, gde se nalazi, u kakvom se položaju nalazi neko ko evo već dosta dugo uređuje i vodi jedan festival koji je vrlo popularan i postao je popularan zahvaljujući tome što ste se trudili da popularizujete dugometražni dokumentarni film, što nije bilo ni malo lako, i neko ko se paralelno s time bavi i edukacijom ljudi za tu dokumentaristiku, ali i sam je dokumentarista, odnosno autor koji radi dokumentarne filmove.
Za Svetlanu i mene, evo, ja ću reći nešto malo, Svetlana će svakako dopuniti. Čini mi se da sve što smo preduzimali i radili od trenutka kada smo osnovali zajedno Centar za vizualne komunikacije Kvadrat, kad smo pokrenuli filmsku školu, pokrenuli prve radionice dokumentarnog filma kod nas,
tako je,
doveli ljude koji su u tom trenutku mogli da predstave šta se dešava na evropskoj dokumentarističkoj sceni, uspostavili kontakt sa evropskom mrežom dokumentarnog filma, pa do uspostavljanja festivala Sedam veličanstvenih kroz projekte koje smo kao producenti ili kao režiseri radili, Svetlana i ja. Čini mi se da smo u svemu tome uvek osjećali jedan važan poriv da film pronađe svoje važno mesto u našoj kulturi, bez obzira da li se radi o školi, radionici, festivalu ili o našim projektima na kojima smo i na kojima radimo. Naša osnovna ideja je uvek da ostvarimo kvalitet koji može da prosto omogući filmu da bude posmatran kao značajan deo kulture. Čini mi se da ono što se u ostalom negde i dešavalo sa filmom svuda u svetu, da film ima svoja dva puta. Jedan je komercijalni, iscrpljuje se u onome što bi bila masovna zabava, i drugi koji je neuporedivo komplikovaniji, ali i teži i praćen brojnim problemima, je onaj u kojem film uspeva da se uzdigne do visina umetnosti. Naše srce prosto uvek bilo na toj drugoj strani i
znam,
šta god da smo preduzimali, mi smo se nalazili u stvari u tim tokovima u kojima je borba neprestana i u kojima potvrđivanje vrednosti podrazumeva da u svakom projektu, da na svakom koraku morate da se borite gotovo iz početka, da pronađete sredstva kojima komunicirate sa ljudima, sa što značajnijim brojem ljudi, da bi to što pokušavate da ostvarite zaista imalo svoj relevantan odjek i trag.
Ja ću vas još samo zamoliti da mi date sada Svetlanu Popović. Da li biste možda na neki način dopunili ovo što je Zoran rekao ili rekli nešto što je možda propustio?
Pa ono što bih možda samo dodala, to je činjenica da kroz to vreme i akumulaciju svega što smo radili, što smo pokušavali, i to u vremenima koje su stvarno bila zaista teška, još uvek se sećam kad smo imali sa našim đacima časove dok su helikopteri prenosili ranjenike na VMA, ili dok smo pisali prijave za neke festivale u vreme dok je bilo trajalo bombardovanje Jugoslavije, pa sve do ovih drugih isto tako, ali na neki drugi način, komplikovanih vremena. Čini mi se da smo se uvek trudili i borili i pitali šta je zapravo smisao angažmana u takvim vremenima, i da smo se jako zato trudili da mladim ljudima posebno, sa kojima smo sarađivali višestruko, prvo kao učitelji, a posle i kao kolege,
jeste,
da prosto pokušamo da koliko smo mi to mogli i umeli prenesemo nešto što bi uvek davalo neki širi pogled i neku distancu koja bi značila neutapanje u neke opšte tokove koji su najčešće značili gubitak skoro svih vrednosti koje su se tokom ovih decenija dogodile, nego prosto da pokušamo, a to činimo i sada i nekako i lično pokušavamo u svom životu, da postignemo da zadržimo ono što smo naučili kao mladi ili kao deca u vreme kada su još uvek postojale nedvosmislene vrednosti koje nisu podlegale nikakvoj relativizaciji.
Hvala vam veliko. Bili su ovo Svetlana i Zoran Popović, prvi laureati nagrade Nebojša Popović.
Son, Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. We'd like to know a little bit about your four or five. We'd like to help you learn to help yourself. Look around you, all you see are sympathetic eyes. Stroll around the grounds until you feel at home. And here's to you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hiding in a hiding place where no one ever goes. Put it in your pantry with your cupcakes. It's a little secret, just the Robinson's affair. Most of all, you've got to hide it from the kids. Coo-coo-ca-choo, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Sitting on a sofa on a Sunday afternoon. Going to the candidates' debate. Laugh about it, shout about it when you've got to choose. Every way you look at it, you lose. Where have you gone, Joe DiMaggio? Our nation turns its lonely eyes to you. Ooh-ooh-ooh. What's that you say, Mrs. Robinson? Joe to Joe has left and gone away. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey.
Sati i 17 minuta, nastavljamo kulturne krugove i temat Filmorama, u kome govorimo o 100. godišnjici od nastanka filma Netrpeljivost. Prošle nedelje je u Jugoslovenskoj kinoteci obeleženo 100 godina od nastanka filma Netrpeljivost Davida Vorka Griffita, filmskog epa koji je pomerio granice filmskog stvaralaštva. Publika je imala priliku da pogleda Griffitove kratke i srednjemetražne filmove nastale po delima Edgara Alana Poa, ali je najzanimljiviji segment ovog dvodnevnog filmskog programa bilo samo prikazivanje filma i tribina koja mu je prethodila. Rubriku sa 100-godišnjice filma Netrpeljivost pripremila je Ana Vučković.
Filmski reditelj David Kecojević inicirao je obeležavanje 100-godišnjice filma Netrpeljivost, pozvavši ljude iz kinoteke sa idejom da se pred samu projekciju filma o njemu i razgovara. Na tribini je govorio dramaturg Mihajlo Vitezović, ali i Davidov profesor, reditelj Milutin Petrović.
A sa zanatske tačke gledišta, znaš, nije pitanje samo toga šta radiš kada si režiser, nego, na primjer, ja već 15-16 godina sam profesor i predajem predmete koji se manje više zovu osnove filmskog jezika. I kada predaješ filmski jezik, tačno predaješ to zbog čega se kaže Griffith je izmislio film. Znači, bukvalno, ono što ja radim prve godine sa studentima, to su sve stvari koje je njegova generacija postavila i to je neverovatna privilegija da ti imaš direktan kontakt sa onim što radiš. Ja donosim ovde olovku samo da vam pokažem. Na prvom času većine mojih predavanja ja uzem jedan papir i uradim ovo ovako. Ovako nešto uradim i kažem šta vidite ovde. E sad, znači, svi homo sapiensi u principu vide na ome lice. Ono što zaista vidite je beli papir sa nekoliko crnih linija. Naprimjer, na pitanje šta je ovo, odgovor je nos. Međutim, može svako da vidi da na nosu ne postoji ni jedna linija kao što je ova. Dakle, ono što zaista vidimo je jezik koji je neki Griffith pre između 30 i 60 hiljada godina u pećini počeo da postavlja i koji smo mi umeđu vremenu svi naučili. Mi sada se razlikujemo od, ne znam, pasa ili mačaka po tome što znamo taj jezik. Znamo jezik po kome jedna linija na papiru ili na bilo čemu nama govori nešto što je ljudsko lice. Važnost tog jezika je svima jasna, znači to je prosto nešto bez čega ne bi smatrali da smo civilizovani. Filmski jezik, jezik pokretnih slika, ili kako oni, baš ti Griffithovi savremenici su postavili, zove se motion pictures, znači pokretne slike, to je najtačniji izraz za to o čemu se radi. Taj jezik je nešto što je već u vreme kada je on uradio taj film Rađanje jedne nacije izazvalo ogromne socijalne nemire u zemlju koju su prikazani. Ti nemiri su izazvali da Vladimir Ilić Uljanov, anarhistička šifra Lenjin, u svojim zapisima napiše da je film najvažnija umetnost za nas. Pa zatim kada je osnovao Sovjetski savez, a zatim bilo koja zemlja komunističkog lagera kada se osnovala, onda su se ogromni novci ulagali u kinematografiju. Goebbels i cela ta priča. Dakle, filmski jezik je nešto što je obeležilo 20. vek, nešto što je ušlo u mozgove i duše milijardi ljudi i što je dovelo do toga da sam pre neki dan prisustvovao predavanju jednog doktora estetike koji je rekao jednu divnu rečenicu, a to je da je u prvom periodu svog postojanja film zavisio od života, a da već duže vremena život zavisi od filma. Dakle, mi danas kada posmatramo svet oko sebe, lako je zaključiti da je gotovo, da su pokretne slike gotovo važnije od onoga što se desilo. Evo, na primjer, juče je prekjuče, je dakle neki mladi čovjek ubio ruskog ambasadora u Turskoj. Ono što mi o tome imamo kao sliku i naša svest o tome su u stvari slike koje smo videli. Ništa lično nemamo sa tim, nego slike. Taj jezik, jezik pokretnih slika je postavila generacija Griffithova, a on je jedan ogromna ličnost unutar toga. I Charlie Chaplin, dakle, koji je ono, drugo ime za film, je rekao David Griffith je on, čovjek koji nas je sve naučio. On je osnovao United Artists. Njegovi asistenti su bili svi reditelji kasnije Hollywooda. Dakle, ono što ja mislim da je jako važno zbog toga što ste vi sad prisutni, to je što ovo sad gledate, je jedan korak koji naša vrsta i naša civilizacija mora da napravi, a koji ste vi napravili, a nažalost još uvijek su nesposobne hiljade, milioni ljudi da to naprave. Imamo potpuno novi jezik kojim govorimo kao vrsta. Taj jezik je strahovito važan, očigledno je važan i poplavio je celu civilizaciju. Međutim, mi se prema njemu odnosimo jako površno i kao da odbijamo da smo svesni koliko je on važan i koliko je tu stvar koja se oko nas dešava. Činjenica da na projekciji Griffithovog filma, da ona nije u Sava centru i da nema 3000 ljudi, u stvari govori o tome, to je nešto kao, na primjer, kao da imamo Louvre, ali u Louvre ide svaki 100.000 čovek. Potpuno nesvestan da je to što je u Louvre izloženo da je strašno važno. Znači, mi imamo dodir sa jednim čovekom na način na koji, sad, zamislite da možemo, da smo mi sada ljudi koji smo blizu dve, tri generacije ljudima koji su izmislili pećinsko slikarstvo. Dakle, svakom slikaru, svakome koji ikada pokušao da slika, kamoli profesionalnom slikaru, je nedostižna važnost i lepota onoga što je zabeleženo na pećinskim slikama. To je nešto što svako želi da ima takvu ruku kakvu su imali ti prvi majstori koji su to pokrenuli, i to čudo uopšte da su oni to prvi uradili. Sve posle toga više nikada nije moglo da bude dovoljno novo i zanimljivo u odnosu na to šta su oni uradili. E sad, mi takvu situaciju, znači bukvalno situaciju toga imamo, da je Griffith je jedan od tih sad ljudi koji su to u pećini uradili, i mi sada imamo njegove crteže, znamo ko je on, znamo da je moj grob, imamo snimljene intervjue sa ljudima koji su sa njim radili, ali se prema tome ponašam kao pubertetlije koji su dobili Sony PlayStation 4, pa im više Sony PlayStation 1 nije zanimljiv, ili im je Tetris su više bez veze zato što imaju nešto novo. To govori o tome da smo kao civilizacija potpuno nezreli i da ne možemo da shvatimo. Dakle, sasvim sigurno će doći vreme, ako preživimo, ako ikada kao civilizacija preživimo, ono što nam sigurno sledi je da će se ljudi kao Griffith i dela poput netrpeljivosti tretirati zaista kao najvažnije stvari na svetu. Prosto sam hteo da kažem koliko je važno to, ta jednostavna rečenica koja glasi: On je započeo čitavu stvar i on je postavio sve što se tiče jezika filmskog. Dakle, kad kažem filmski jezik, mislim na isto ovo, ako je jezik slikarstva to da linija, da smo mi naučili da linija znači nos, jezik filma je, na primjer, to da ako vidite da neki čovek gleda sa leva na desno, a onda neki drugi čovek gleda sa desna na levo, mi svi koji gledamo filmove mislimo da se oni gledaju između sebe. I niz od 50-ak takvih pravila čini azbuku onoga što je u stvari filmski jezik, i od čega ljudi koji prave filmove, a ljudi koji gledaju filmove ih doživljavaju tako da ih svi manje više zajednički doživimo na isti način. Prosto znamo taj jezik. To je inače vrlo zanimljivo, zato što je od mitskog predvavilonskog doba to je bio prvi jezik kojim su govorili svi ljudi na planeti. I onda je ponovo se desila Vavilonska kula, pa su ponovo izmišljen je tonski film, pa je ponovo sada su filmovi podeljeni po jezicima, ali taj period od Limijera do džez pevača, to je period u kome je realno postojao na ovoj planeti taj jezik koji svi razumeju. Koji je tako jak da je osvojio celu planetu i da je ušao u svaku poru postojanja oko nas. Znači, on danas funkcioniše ne samo, dakle, na bioskopima, u filmu, nego funkcioniše na televiziji, dakle, sasvim jasno, na tim stotinama, hiljadama kanala, zatim na reklamama, na YouTube klipovima, u video igrama, u svim oblicima pokretnih slika koje su svuda oko nas. Znači, sa mrdajućih bilborda, sve vreme mi gledamo elemente filmskog jezika koje su izmislili ljudi kao što je bio Griffith. Ono što sam hteo da kažem samo je, dakle, da kada je Griffith ovaj film radio, i prethodni, i sve njegove kolege u tom vremenu kada su radile, nije nigde na horizontu, nije bilo nikoga ko je bio profesor univerziteta, ministarstvo kulture, akademija umetnosti. Znači, to niko od ljudi koji ikakve veze sa tim imaju nisu ništa imali sa filmom. Film su u potpunosti izgurali samouki ljudi koji su to radili avanturistički i potpuno otkrivajući stvari sami od sebe. Dakle, Griffith je seljače iz Kentakija koji je hteo da bude glumac, onda je kao glumac putovao po tim, glumac u smislu da je u vodvinjima igrao bilo šta, znači ne glumac u smislu Ljube Tadića,
Da. Ja? Da bi onda nabasao na tu novu stvar koja se zvala film i onda krenuo da se muva oko toga i krenuo da to lagano istražuje. Dakle, oni koji danas koji pišu knjige, ti razni Deleze, filozofi, teoretičari filma, ljudi kao ja, ono, ne znam, ovo je institucija koju finansira Ministarstvo kulture, pa se političari utrkuju na izborima, ko će kao da da više para za kulturu i cela ta stvar, to sve nikakve veze nije imalo. Everything but je bilo ovo što su ovi ljudi radili. I oni su onda to napravili. Onda je to pokazalo svoju ogromnu moć, ali bukvalno je pokazalo svoju moć u jednoj zemlji kakva je Amerika, koja je surova i slobodna. I onda su se za to nakačili ovi, ova branša Pametnjakovića, da nešto o tome priča. I to, mislim da je taj aspekt vrlo važan, dakle, sa gledišta erudicije, filozofije, ideologije, tih stvari o kojemu sada, analizirajući nešto, zameraju rasizam i takve stvari, niko nije bio u blizini od tih koji su nešto pisali o tome, on je to sam radio. A dakle, što se tiče samog načina, krafta, kako se to radi, to je zaista neshvatljivo. To je nešto što kad se gleda ovaj film, može samo da se gleda iz tog aspekta i da se čovek, da sve vreme naglas ima potrebu da izgovara da li je moguće i tako neke stvari, jer to što je tu urađeno, to više nikada nije ni ponovljeno. Toliko je on to dobro uradio. Naprimjer, obratite pažnju kada gledate te sve masovne scene. Dakle, da bi vi vidjeli takvu jednu masovnu scenu, radi se o neverovatnom zanatu koji, na primjer, čitava sada srpska kinematografija da se pokupi i da nam daju neke ogromne pare, mi to ne bi bili sposobni hiljaditi deo toga da uradimo. Znači, da se sad skupi svi režiseri, producenti, svi scenografi koji imamo u Srbiji, ne bi mogli da uradimo hiljaditi deo ovoga sa aspekta najjednostavnijeg zanatskog dela. Znači, vi da bi imali ljude koji nešto trče sa konjima levo desno, vi morate da ih angažujete, dovedete na neko mesto gde će neko da ih obuče, da im stavi veštačke perike, ove brkove, da im da neke mačeve, da im dovede te konje, da oni uzješu te konje i da se nađu na jednom mestu gde će neko u nekom trenutku da im kaže sad idite odavde tamo, pa onda stanite, pa ajde sad ponovo to da uradimo. To su takvi logistički zahvati da je to bukvalno kao ono kad gledate na History Channelu kako je pravljena piramida, pa ne mogu da objasne današnji inženjeri kako su prenosili one kamenje, znači ne znaju ljudi stoje i kažu ne možemo da shvatimo kako su to preneli. Bukvalno se sada nalazimo evo na 100 godina od tog čoveka i gubimo znanje o svemu tome.
Slušali smo Milutina Petrovića, a nadamo se da će publika u Srbiji imati više prilika da gleda ne samo Griffithove, već i druge filmove iz doba nemog filma.
Should fall, remember. Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav promeni.
Tako ti je kad se čovek ože.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Udaje se danas sreća za mene. Udaje se danas sreća.
U prodaji.
Za mene.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Vesna Vidović-Gajović, slovne priče. Rade Tanasijević, jastuk od memorijske pene. Rajko Lukač, strašniji od najstrašnijeg. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Boli, smej se, budi srećan uz Karizmu.
Na tvojim rukama spreman sam umreti. Na tvojim rukama.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se. U prodaju.
Eko.
Šest sati 34 minuta na talasima ste Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove i temat Filmorama. Ja želim dobar dan direktoru Filmskog centra Srbije Bobanu Jeftiću. Dobar dan i dobrošao.
Dobar dan, hvala.
Nekako je ove godine u našim bar emisijama igrani filmovi su nekako imali više prostora. Imali smo jedno gostovanje Bojana Nikolić koja je bila koja je potpredsednica Dok Srbija i sada supervizor produkcije pri Filmskom centru Srbije za dokumentarni film, ali sticajem okolnosti nekako su igrani filmovi srpski ove godine bili u fokusu više nego dokumentarni, mada je dokumentarna produkcija jako dobra, ali ono što je jako dobro je to da je Udruženje dokumentarista Dok Srbija 2016. godinu proglasila prekretnicom u vidu institucionalne podrške koju je Filmski centar Srbije pružio inicijativama ove asocijacije. To je zaista lepa vest. Tim povodom je juče održan jedan sastanak Dok Srbija, a sve je vezano za konkurse za dokumentarne filmove koji će biti održani u 2017. godini, a u stvari na osnovu iskustava koji su članovi komisija koji su se bavile dokumentarnim filmovima imale tokom prošle godine, članovi Dok Srbije su ukazali na nekakve propuste, ukazali su na to kako bi se sve ono što aplicira za ove konkurse bolje, kako bi imalo bolji kvalitet. I pre nego što počnemo razgovori, zamolimo te da oceniš zapravo tu saradnju sa dokumentaristima, konkretno sa Dok Srbijom. Ja predlažem da čujemo predsednicu Dok Srbija Milu Turajlić, koja je dala kratku jednu izjavu na po završenom ovom jučerašnjem sastanku. Dakle, slušamo Milu Turajlić.
U ovom pozivu za ovaj sastanak danas su potrebljena jedna vrlo ozbiljna i teška reč, prekretnica, kada je u pitanju dokumentarni film i odnos Filmskog centra Srbije prema dokumentaristima. Jel zaista misliš da je to tako?
Ako je prekretnica, ona se zaista može definisati kao otvorenost Filmskog centra Srbije da angažuje nas koji se bavimo filmom u neki proces reformulisanja funkcionisanja Filmskog centra Srbije. Ja to tako doživljavam. Dakle, otvorila su se neka vrata da ako se mi dovoljno dobro organizujemo i formulišemo šta bi bili naši interesi, šta bi mi hteli, da će u Filmskom centru za to biti sluha i da će oni zaista pokušati da inkorporišu to. I to se videlo. Cijela ove godine, dakle, neke najmanje korekcije koje smo mi davali, tipa bi mogla dva konkursa za godine, a ne jedan. Za sve je bilo sluha, za sve je bilo razumevanje u smislu ako to vama odgovara, mi ćemo se prilagoditi. I negde taj osjećaj da je Filmski centar tu da služi interesima filmske zajednice se stvarno osjeća. Ja se nadam da će to trajati. Ono što se, čega se ja najviše bojim je što mi u ovoj zemlji večito postavljamo sisteme, a onda ti sistem promeni se kadrovska sastav i onda se promeni sistem. Dakle, ja sam umereno optimistična, ali čovjek osjeća da zaista sad učestvuje u pravljenju nekakvog profesionalnijeg prostora za delovanje.
koliko je struka, odnosno koliko su dokumentaristi u Srbiji i na koji način shvatili tu prekretnicu? Koliko ozbiljno? To pitam da bih možda pozvala one koji baš i nisu da se uključe u sve.
Pa ja, naš pokušaj u startu da širimo, znači da pokušamo da što više ljudi uključimo, jer mi ne možemo da kažemo da smo mi reprezentativno udruženje ako brojčano to nismo. Mislim da je naša zajednica u prednosti možda u odnosu na igranu, jer su u dokumentarnom filmu postoji manje para i manje ega, u stvari, jer naši nismo mi sad neki, nisi naši filmovi toliko vidljivi, nismo mi toliko vidljivi kao autori, pa da su sad ovde neke velike zvezde, pa da sve teže za dogovor. Mislim da smo kao zajednica mnogo drugarski orijentisani, mnogo otvoreni i svi naši sastanci izgledaju u principu kao okupljanje prijatelja koji se oko nečega dogovaraju. Moje samo nada da će se razumevanje za taj način funkcionisanja proširiti i da će što više ljudi dolaziti.
Evo, čuli smo Milu Turelić, predsednicu DOK Srbije, Udruženja dokumentarista asocijacije koja okuplja dokumentariste Srbije. Kakav je, Bobane, tvoj utisak? Kakva je saradnja sa dokumentaristima? Odnosno, kada si došao na mesto direktora Filmskog centra Srbije, ja imam utisak da su dokumentaristi se nekako osjećali skrajnuti, kao da su bili svesni da veće prava i sve više imaju autori igranih filmova. Da li deliš taj utisak?
Pa da, i meni se tako činilo. Ja sam došao na ovo mesto pre godinu dana i u principu nije bilo neke sistemskog tretmana, jednostavno dokumentaristike i specifičnosti koje ta oblast zapravo zahteva. Jer ono što je tu važno da se razume, da se oni finansiraju recimo na potpuno drugačiji način, da prave budžete na potpuno drugačiji način, da bi trebalo da apliciraju na konkurse na potpuno drugačiji način. Znači, to je jednostavno jedan domen filmske prakse koja se razlikuje od onoga što obično podrazumemo pod kinematografijom. Usto mi imamo jako malo pravih producenata dokumentarnih filmova, zapravo dokumentarni film se pravi na onaj način one man band, kao
da,
znači taj
često
čovek koji je autor, on je producent i scenarista, pa često i snimatelj čak. Tako da sve to treba imati u obzir kada razmišljate kako da unapredite taj segment, a u principu ovo je zemlja koja je imala jako turbulentnu istoriju i
jako
dokumentarističku školu, od kino kluba, od svega onoga što se ranije dešavalo, tako da mi se čini da je to jedan segment gde bi trebali da se fokusiramo, recimo kao što su se Hrvati fokusirali na kratki metar, pa jako pažljivo planiraju svoj pristup i plasman kratkog metra u svetu. Meni se činilo da je upravo u srpskoj kinematografiji ta sporedna delatnost, naravno ovo igrani film je stvar za sebe, jel?
Sigurno.
Da je ta sporedna delatnost upravo leži u dokumentaristima, jer ono što sam ja vidio i ono što sam ja gledao, onoliko koliko ja poznajem tu sferu, meni se činilo da su to priče koje jedino što mogu da izgube jeste u tom produkcijskom i sistemskoj podršci, a nikako u smislu kreativnosti i u smislu dobrih ideja.
Ono što je meni juče, ja sam, taj sastanak je trajao prilično dugo, svi su imali ponešto da kažu, dosta su detaljno svi učesnici sastanka zapravo upoznati sa problemima sa kojima su se komisije za dokumentarni film sretale tokom rada na ovim prethodnim konkursima. Ja sam stekla jedan utisak, što sam ti posle i završenog tog sastanka rekla, to je da je nekako fokus na dugometražnom dokumentarnom filmu i da je nepravedno, sticajem okolnosti ovih sadašnjih, taj kratki igrani ili kratki dokumentarni film nekako skrajnut. Sva ta uputstva, svi ti problemi, sve te sugestije su se odnosile pre svega na to da se autori bolje snađu pri aplikaciji na međunarodne konkurse i tako dalje, fondove i tako to, kakvih ima za dugometražni dokumentarni film. Ali tvoj odgovor je juče bio, treba od nečeg da počnemo i idemo polako, jedno po jedno, i naravno da je vrlo bitno da se ne samo autori kratkih igranih i dokumentarnih filmova, nego recimo animatori, malo bolje organizuju i povežu i da brane svoje prava. Dokumentaristi dugometražnih igranih filmova su se, Boga mi, izborili za svoje pozicije, izborili su se za sredstva, zahvaljujući razumevanju Filmskog centra Srbije, ali prosto ovo je samo prvi korak, to treba da kažemo.
Pa jeste, ja, iskreno rečeno, kad sam ja došao na čelo Filmskog centra Srbije, taj centar nije radio skoro dve godine na neki način kako bi to trebalo da bude, a i pre toga je imao dosta problema. Ono što je meni bilo prva stvar jeste da probamo to da uredimo, da uzimate dobre prakse iz susednih zemalja ili iz sveta, ali u principu opet morate da ih prilagodite na lokalnu situaciju. I ono što je meni, ono što sam naučio evo za ovih godinu dana, jeste da uvek treba samo da budete otvoreni, da slušate profesiju i da se prilagođavate u letu, što se kaže, jer to je jedini način da se dođe do nekih konkretnih rezultata. Znači, ja učim kroz praksu, slušam šta mi profesionalci kažu, svi znaju da su naša vrata otvorena za sve, da svako može bilo kada zakaže sastanak da dođe da kaže šta misli, menjat ćemo se onako kako mislimo da napravimo taj sklad između, znači, države gde poreski obveznici daju novac za kinematografiju i između želja profesionalaca, ali to je jednostavno proces i to ljudi moraju da shvate. Ne može odjednom da se stvori, ni u svetu ne postoji savršeni sistem za ovo što radimo. Sigurno. Znači, ovo može samo kroz praksu da se stvari dobro. Onako kako smo radili ove godine, verovatno ćemo drugačije raditi sledeće godine i svaku godinu ćemo zapravo napredovati, usavršavati taj sistem. To si potpuno u pravu ovo što si rekla. Organizacija, ali ne toliko nije organizacija koliko artikulacija problema. Da. Znači, ja jesam iz filmske branše i radio sam dosta u njemu i znam te probleme, ali s druge strane, ja sam sad u poziciji administratora u principu, u poziciji državnog funkcionera. Mogu da budem koliko god hoću otvoren, ali ako mi ne kažu ljudi za neke specifične artikulisane probleme, ja ne mogu ni da počnem da ih rešavam. Znači, sigur, moram da znam da postoji ovi problemi da bi mogao da ih rešavam.
Da, utoliko je vrlo značajno to što su filmski autori, zapravo Filmski centar Srbije, prepoznali kao svoju kuću. I prethodni sastav Filmskog centra Srbije, govorimo o VD stanjima, kada je Miroljub Vučković i Mirjana Petrović, kada su bili VD direktora, to je bio osnovni apel zapravo filmskim radnicima, da tu instituciju shvate kao svoju kuću i da sve probleme koje imaju da rešavaju i koje treba da se reše, zapravo iznose tu. Donet je taj zakon o kinematografiji, to je sad zakon o audiovizualnim delatnostima, će ga zameniti i tako dalje, ali u međuvremenu su se desile vrlo bitne stvari. Dakle, taj zakon o kinematografiji je zapravo prokrenuo sa mrtve tačke, ukazao na neke neophodne revizije svih nekih raznih zakona, tipa tih intensmena, pa zatim intensmenta.
Incentmenta,
nikako tu, u stvari oslobađanje poreza, poreskih olakšica, zašto koristimo strane reči kad imamo svoje. Prvo to, drugo, tu je i članstvo u Medija fondu i veliki uspeh, kako rečete, juče na jučerašnjem konkursu, da ne budemo baš, ajde, uzeli velike pare od tog fonda. Dakle, konkurišemo ravnopravno sa ostalim evropskim zemljama, iako nismo članice Evropske unije, i dokazujemo da su naši projekti kvalitetni jer dobijaju novac. To su zaista velike stvari i to se ne odnosi samo na igrane, nego i na dokumentarne filme.
Pa naravno, upravo evo iz medija programa, mi smo članovi medija programa, samo da objasnim ukratko. Znači, postoji taj najveći panevropski fond za kulturu, zove se Kreativna Evropa, i u okviru tog programa najveći deo odnosi medija, to je za audiovizualne delatnosti, ali to je jako široko shvaćen pojam, znači tu su i televizije, i videoigre, i sve živo. E pa mi smo članovi tog medija programa, pokušavamo već godinama, ali od 1. januara smo punopravni članovi, jeste, znači možemo da budemo, i mi smo napravili i desk medija, radi pod Filmskim centrom Srbije, mi smo ga osnovali, mi smo počeli, zaista smo napravili veliki uspeh, jer smo mi od početka godine, znači, povukli iz tog fonda oko 660.000 evra. To je neviđeno, posebno za zemlju koja se prvi put pojavljuje na tim konkursima, što samo pokazuje da imamo jako pametne, sposobne i kvalitetne ljude. To je pod jedan i nema razloga da ne nastavimo u tom smeru. Postoji, mi smo i dalje Euroimažu i tu imamo relativno solidan uspeh, i ono što se ja trudim jeste da imamo što više međunarodnih, da se što više uđemo u te međunarodne strukture i da koristimo te fondove koje postoje. A ovo što si rekla, upravo od tih 660.000 evra verovatno je najveći uspjeh postigao Boris Mitić, koji je sa svojim filmom Slatko od ništa dobio taj čuveni, to je jedan konkurs koji se vodi kao najteži u celom medija programu, to se zove broadcasting, televizijsko prikazivanje, za televizijsku distribuciju, da vi treba da nacionalne televizije više zemalja uvežete, mora valjda minimum 7, a Boris ima 9.
Da Boris je inače jako uporan i neverovatno.
Na tom kongresu se prijavljuju 2-3 kandidata samo, tako malo ljudi to uspeva.
Što zato što malo ljudi ima živce da uopšte ispuni te sve, verovatno.
Ali prve godine to uspeti, tako da je to fenomeno. Ja sad čekam, radimo sa medijom punom parom, vidjet ćemo šta će, kako će sledeća godina izgledati.
Kao direktor Filmskog centra Srbije na kraju 2016. godine sigurno moraš da budeš ponosan činjenicom da su naši filmovi, to je, tako je počela 2016. godina, učestvovali na Berlinskom filmskom festivalu, u programu Forum su bili Vlažnost, Nikole Ljuce, Dubina 2, Ognjena Glavonića, 4 ugra kruga Katarine Stanković u perspektive Deutsches Kino, koprodukcija Zrinka Ogresta s one strane sa Lazarom Mistovskim. Posle ostali festivali u svetu, značajni, Locarno, Torino, mnogi naši filmovi debitanski su prikazani na vrlo Dobra žena Mirjana Karanović u Sundance-u i tako dalje. Evo sada debitanski film Igora Marinovića koji dobija nagrade po festivalima, kažu da je sniman divan, zaista divan film koji je sniman sa dosta pozitivne energije, mlada ekipa, mnogo debitanata, ljudi prvi put na filmu. Uspešna 2016. godina, mada ima ocena da je prosek negde filmova takav kakav jeste, da ništa nije iskočilo iznad proseka, ali ja ipak mislim da smo mi malo razmaženi. Da su naši filmovi dostigli ono što bi, mislim, ipak je situacija bolja nego što je bila.
Meni se čini da je ovo zanimljiva godina zato što je prva godina gde se malo iznivelisalo taj art house sa komercijalnim filmom. Mi ove godine imamo jednu seriju filmova koji su prošli 100.000 gledaoca, što godinama nismo imali. Imali smo fenomene kao što su Montevideo, naravno, ali tako da imamo 3-4 filma koji prođu 100.000 u istoj godini gledaoca, što ipak ne treba biti previše optimističan. Pre 10 godina to je bila beznačajna brojka, ali u ovo sadašnje vreme kad su filmovi bili teško dobacivali do 10.000, mislim da je to razlog za optimizam. I ono što je meni negde ideja jeste zapravo da imamo tu repertoarsku raznovrsnost, da imamo i filmove zaista za pokazivanje po festivalima i da to i tekako podržimo, jer je to osnovna uloga državnog centra upravo za te filmove koji ne bi inače postojali, jer nema komercijalnog interesa da se podrže, ali istovremeno mora da se nađu modusi i imaćemo jedan konkurs sledeće godine baš takav, a to je upravo to za komercijalan film.
I ne samo taj konkurs, ja se izvinjam biće što
na nacionalne teme, jeste. Biće konkurs na nacionalne teme i biće konkurs za komercijalni film, jer mislim da ono što je neko moje razmišljanje, to razmišljanje zaista je na nivou mog iskustva trenutno koga imam u radu u Filmskom centru Srbije, jeste da mislim da odvajanje u te niše će dosta pomoći da se pojedine, jer nekako komisija kad je sve onako na gomilu, komisija uvek malte ne jedan tip filma izabere, kao otprilike nekako
jeste,
ide,
da, dešava se vrlo
kreće često. Ka angažovanom, više ka angažovanom nekom
autorskom,
filmu,
autorskom, hermetičnom.
Pa to teško je kad vi imate sad angažovani film i imate laku komediju, da vi baš izaberete laku komediju, makoliko ona je bila dobra, jer nekako se osjećate odgovorno prema društvu koje vas je stavilo u tu komisiju, yes. Pa ajde sad kao da. Tako da mislim da to odvajanje po nišama, mislim, treba da se i debitanski film odvoji isto, da i vidjet ćemo, imamo raznih ideja pa ćemo vidjeti kako to nastaje, ali u svakom slučaju ono što je važno jeste da ljudi shvate da je to proces, da tu neki put kad napravite 2 koraka napred morate se vratite pola ili jedan korak unazad, jer jednostavno suviše se uzdrmo sistem, mora da dođe do nekog prilagođavanja.
Jedna od lepših vesti koje se tiče vesti koje su dolazile iz Filmskog centra tokom 2016. godine, što se mene bar tiče, je ta saradnja sa RTS-om. Meni je kao novinaru RTS-a značajna, a i značajna mi je zbog toga što mislim da je RTS pravi, dakle, prostor na kome treba da se prikazuju kvalitetni domaći filmovi, bili da je reč o igranim ili dokumentarnim filmovima. Čitavo blago dokumentarnih filmova postoji u tim produkcijskim kućama i tim privatnim arhivama, da tako kažem, ovih dokumentarista koji su se juče sastali.
Pa tu smo našli na odličnu saradnju. To je bila, mislim, čim sam došao na to mesto, meni je to bila zaista jedna od ideja koja da za popularizaciju, i naišli smo zaista na vrlo otvorene ljude za tu ideju na RTS-u i to je ono što je bilo najznačajnije. I verovali ne, mi smo se jako brzo dogovorili za sve to. To uopšte nije bio niti komplikovani razgovori. A šta su rezultati tog razgovora? Da će se napraviti jedan znači TV slot na drugom programu, biće nedeljni slot za domaći dokumentarni film. I to se prvi put radi, znači domaći dokumentarni film koji nije u proizvodnji RTS-a, nego van toga. I to je prvi put posle, ja mislim, deceniju ili nešto više čak da se to vraća kao na program u tom vidu. Trenutno, koliko ja znam, filmski urednik se upravo razgovara sa autorima i upravo, upravo pravi plan za sledeću godinu. Tako da to mislim. A druga stvar koju je televizija pristala da uđe u pribaj. Pribaj znači prethodna kupovina filma, znači vi dođete kod TV ljudi, oni vam kažu da nama je ovo interesantno, evo mi ćemo da napravimo pismo o namerama, sa tim pismom o namerama njemu je to jako dobro jer može na druge fondove da aplicira. Znači tako se financira
i da traži druge financijere.
Šest sati 54 minuta,
evo mi smo došli do samog kraja današnjih kulturnih krugova i temata Filmorama. Ja ću odjaviti emisiju u ovom trenutku koju su realizovali Vladimir Penđer, Bojan Šterling, Verica Gajević, Tatjana Kosanović i Nevena Matović. Prijatno, ostanite na talasima Radio Beograda 2, a ja Bobanu Jeftiću želim srećnu novu godinu i uspešnu, kao što je bila, još uspešniju, kao što je bila 2016. 2017.
Hvala vama takođe.